Радио К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 6 декември 2014 година, когато Радио К2 чества своята 6-та годишнина и с огромно удоволствие се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2, а това е колегата Кирил Вълчев, водещ на седмицата Подарък Радио, която за разлика от нашия маратон днешен вече е свършила, нали, Кирчо?
Да, здравейте, празник и наистина за нещо може да съжалявам през тези 6 години. Това е, че предаването ми е от такова време, че не мога да слушам седмичния обзор на КТ.
И аз също съжалявам, че не мога да слушам седмица на Дарик Радио, обаче поне сме колеги професионалисти, веднага да те питам. На Bluetooth ми говориш колата ли?
Да, в колата съм. Доста събеседници съм включвал с колата.
Моля те да спреш или да шофираш със слушалки, но с Bluetooth става нещо страшно. Изчаквам те. През това време ще кажа за нашите слушатели, докато Кирчо си настрои телефона гласовото от Bluetooth в колата.
Той си е на Bluetooth, Илияна. Спокойно.
Аз мисля, че...
Само така карам, да.
Ама спри да караш.
Добре.
Или си служи слушалки, като караш, или го изключи от Bluetooth. А искам само да напомня на нашите слушатели, че ние с Кирчо, когато го поканих, си казахме и двамата, че ние сме живия пример как хора, които работят в един ресор политика, на огледално даже седмицата и на шестия ден върват по едно и също време в събота, сме пример за абсолютното приятелско и колегиално сътрудничество и уважение. Така ли беше, че го забравих какво беше?
Мисля, че няма случай аз или ти да сме казвали на събеседника, ако говориш там, няма да участваш в другата програма. Факт е, че имаме различни аудитории, различен подход, въпросите задаваме по различен начин, получаваме различни отговори. Честно казвам, аз никога не съм разбирал да поставяш условия, както правят някои други медии, че ако един събеседник участва в едната медия, да не участва в другата.
Абсолютно си прав, аз даже ще да допълня. Аз съм казвала, даже някой като ми каже, ама аз съм се оговорила с тях, аз питам ми за колко часа и се съобразявам с това време. Нали, и го настроявам на друго. Или пък когато аз съм се оговорила вече, знам, че ти пък също изчакваш да мине при мен.
Случвало се и да се допълваме май. Редакторът ми казва, с К2 беше Еди кой си, той каза, Еди какво си, и понеже ти си дявала време или не си сетила нещо да попиташ, да. После продължава при мен или пък обратно.
Точно така се е случило, абсолютно. Е, добре, защо политиците не могат БСП и ГЕРБ, например, да влязат в такова сътрудничество, според теб? Толкова години се занимаваш с политическа журналистика, занимаваш се с най-висшия пилотаж на политиката.
Според мен не е верен този извод, че не може. Всъщност, по големите въпроси пред България, всички големи партии показаха през тези години, че работят заедно. Например, Европейския съюз, НАТО. Дори такива въпроси, които на пръв поглед изглежда, че имат противоречие за тази седмица.
Сега по Южен поток, да, какво ти изглежда, че работят заедно?
По Южен поток ми изглежда, че България всъщност е страна с една много последователна позиция и тя не започва даже...
Затвори това прозорец, там коли ли минават?
Тодор Живков, да, коли минават, да. Тодор Живков, например, отказва на Брежнев да даде тръби, собственост върху тръбите за газа. След това тази политика продължава Виденов, например, през 90-те.
Затвори прозореца, Кирчо.
Ами няма как да стане, просто на пътя.
Ема затвори прозореца, че чувам колите вместо тебе.
Ами той е затворен. Но добре, това е живото предаване.
Няма,
как се е случвало. Всъщност това, което исках да кажа, че България по тази тема, че на Русия няма да бъде дадена собственост върху инфраструктурата й, е много последователна. Това започва още от след освобождението, когато руснаците са искали да получат собственост върху ЖП линиите през България. Тогава се противопоставят последователно различни правителства и това не се случва. след това, когато една инфраструктура се сменя с друга, например с газопреносната мрежа, Тодор Живков не дава на Брежнев, Жан Виденов не даде, ако си спомняте, имаше едни истории през средата на 90-те. След това Костов не даде, Сакско-Бургоцки не даде, Сергей Станишев, който уж даже имаше руско гражданство, също не позволи такава собственост. И най-накрая се стигна до това, че всъщност и при Бойко Борисов не се случи това. Така че ето, даже тази тема, която на пръв поглед изглежда, че има яростно противопоставяне, показва, че тези, които водят България, следват една последователна политика и тя е разумната.
Ще изкара ли Бойко Борисов? Ще изкара ли Бойко Борисов своя мандат?
О, това са въпроси, на които никой няма да смее да даде отговор. Доброто обаче е по принцип българските правителства да изкарват мандатите си, независимо за кое правителство става дума.
А как оцеляваш визитът на Борисов в Брюксел миналата седмица, тази седмица?
Но общо взето факт е, че Европа демонстрира, че България е част от нея, а и България демонстрира, че се чувства част от Европа.
Не е ли малко закъснял този жест? Не трябваше ли това да го направят преди Путин от Турция да обяви, че ще спре Южен поток?
Кой да го направи? Според мен Европа доста закъснява с важни решения спрямо България, като например Шенген, както е правилното ударение, да. Но българите му казват Шенген. Няма нито един разумен аргумент българите да не бъдат абсолютно пълноправни. Знаеш ли, през всички тези години всъщност това, което всички ние, медиите, не успяваме да свършим достатъчно добре, е да разказваме историята на българското присъствие в Европейския съюз, като история наистина на един от тях, а не че те са те, а ние и се различаваме. Всъщност и Европейския съюз има не по-малко проблеми, отколкото България, европейски държави имат също не по-малко тежки проблеми и въобще този разговор трябва да се промени.
Да. Смяташ ли в този, малко блиц да карам, смяташ ли, че до 17 декември Европейския съюз ще приеме новия си бюджет?
Честно казано, не знам, но ми се струва разумно да го приеме. Да, и може би ще успее. Нали, много зависи в момента всъщност сега от Кристалина Георгиева, дали ще успее да нареди доста крехки баланси. Но пакето България показа, че може да подрежда невероятно сложни политически пъзели доста по-бързо, отколкото, например, белгийците се справиха с това да си направят правителство, при положение, че при тях май в парламента са по-малко от 8 партии.
Не знам да ти кажа. Добре, последен въпрос. Отнасяш се за празничния ни ефир. Ти имаш ли си своя мисия, своя мечта? Нещо, което непременно искаш да постигнеш?
Ами, значи, моята, ако имам мисия в обществен план е едно, аз искам нещо друго да кажа. Бих искал децата ми да останат в България. И всъщност последователно правя така, че да им обяснявам предимствата и те да виждат предимствата на това, че България е хубава страна и да не вярват до край на това, което чуват по радиа, телевизии, четат по вестници този разказ за България като за страна, от която трябва да си тръгнеш. Мен ми се струва, че всъщност и твоето предаване, надявам се и в моето това да се получава, разказваме за България и за случващото се, макар по някой път и за доста ужесточени спорове, по начин, който да не те кара да намрязваш мястото, в което живееш.
Много ти благодаря за това. Тук се намерихме още веднъж в близост с тебе. Аз също работя моите деца да искат да останат да живеят и да работят за България и наистина това трябва да го правим целенасочено. Още веднъж много ти благодаря за този разговор и ти благодаря, че спря да шофираш. Кажи нещо да.
Хубав кажи, празник и много сериозна програма за празнична програма. Нали знаеш, Дари Крабил, как правим
годишните?
Да, опитваме се малко по-весело да изглежда, защото достатъчно сериозни сме през цялата
година. Както казва моя мъж, аз нямам чувство за хумор, така че не мога да го направя в радиото. Това е шигички, разбира се. Добре, Кирчо, много ти благодаря. Приятен уикенд ти желая. Чао, чао. Разговаряхме с Кирил Вълчев, водещ на седмицата по Дарик Радио.